Vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 14 la 16 și de la 44 la 48. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și de la versetul 44... Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci îl face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Planul lui Dumnezeu pentru poporul Israel a fost ca acest popor să fie lumină pentru toate popoarele pământului. Așa după cum este scris în cartea Isaia, unde scrie: te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Gândul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu era ca neamurile, adică națiunile păgâne, să vadă lucrarea lui Dumnezeu în viața poporului evreu și să tragă concluzia: Dumnezeul lui Israel este Dumnezeu. Poporul evreu trebuia să fie un far. Poporul evreu trebuia să transmită un semnal luminos în lume. Poporul evreu trebuia să arate mereu popoarelor din jur măreția și puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin acest popor, dorea să-și manifeste caracterul. Dorea să se prezinte pe sine în fața tuturor celor care intrau în contact cu el sau doar auzeau despre el. Și astfel, poporul evreu trebuia să ducă slava lui Dumnezeu și mântuirea neamurilor din jurul lui. Această intenție a lui Dumnezeu a fost și se vede începând cu Moise, care a eliberat poporul evreu din robia Egiptului. Mereu în Vechiul Testament Dumnezeu și-a făcut cunoscută prezența în lume și adevăratul lui caracter prin intermediul poporului evreu. Aceasta explică motivația destul de ciudată a diferitelor istorisiri și fapte prezentate în Sfintele Scripturi. Ce se ascunde, de exemplu, în spatele celor 10 plăgi, a celor 10 urgii care s-au abătut peste țara Egiptului? Când citești despre ele, totul pare un șir de pedepse fără rost, fără sens. Înțelegem însă cu toții că Dumnezeu știa de la început ce anume trebuia să facă ca faraon să dea drumul poporului său. Dumnezeu este atotștiutor. Dumnezeu știa că numai după ce vine peste poporul egiptean plaga aceea, a 10-a plagă, când aveau să fie uciși toți pruncii din casele lor, atunci faraon avea să dea drumul poporului. De ce a mai fost nevoie ca Dumnezeu să facă, să vină celelalte 9 urgii peste poporul Egiptului. De ce? Păi pentru că Dumnezeu avea un plan riguros. Dumnezeu avea un plan ce trebuia să-l împlinească și dincolo de eliberarea poporului din robia Egiptului. Dumnezeu dorea să dea o lecție egiptenilor. Dumnezeu dorea să vorbească egiptenilor într-un limbaj pe care ei nu-l puteau înțelege. Omenește vorbind, egiptenul, așa cum știm, Egiptul era în acea vreme cea mai puternică națiune din lume. Faraonul, împăratul țării, era privit ca zeu, se considera zeu. Nu exista pe pământ un loc mai bun de unde Dumnezeu să-și înceapă lucrarea și să-și demonstreze puterea prin intermediul poporului său pământesc. Idol după idol trebuia anulat. Dumnezeu cel viu și adevărat trebuia să demaște falsitatea întregului sistem religios al Egiptului. De exemplu, egiptenii venerau Nilul. Nilul era apa lor sfântă, fluviul lor sfânt. Și Dumnezeu l-a transformat în sânge. Egiptenii se închinau unei broaște. Dumnezeu a umplut țara de broaște. Egiptenii se închinau soarelui. Dumnezeu a adus 3 zile de întuneric peste o bună parte din Egipt. Precizia lui Dumnezeu, și așa sunt și cu celelalte minuni care le-a făcut Dumnezeu atunci, precizia lui Dumnezeu a fost descurajantă și zdrobitoare, cum spun strategii militari, punct ochit, punct lovit. Dumnezeu n-a ratat nicio lovitură. Dumnezeu n-a făcut nimic degeaba. A avut un rost în tot ce a făcut. Ăsta e mare lucru să poți pricepe și să poți înțelege adevărul Scripturii. Niciuna din zeitățile Egiptului nu putea să stea în fața Dumnezeului celui viu și adevărat, Dumnezeul evreilor. În noaptea în care egiptenii s-au trezit și și-au găsit întâi născuți uciși de îngerul morții, n-au putut decât să recunoască că Dumnezeul lui Israel este adevăratul și unicul Dumnezeu. Și abia atunci faraon a cedat presiunii și a lăsat poporul evreu să plece. De ce i-ar fi cerut Dumnezeu lui Iosua să meargă bărbații la război într-un șir lung de oameni în jurul Erihonului, în loc să-l atace, să atace cetatea aceasta puternică? 6 zile pur și simplu trebuiau să ocolească și să înconjoare cetatea, iar a 7-a zi să înconjoare cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe, iar la sunetul trâmbițelor trebuia ca poporul să scoată strigăte mari. Ce tactică ciudată! Ce nepotrivire față de o tactică serioasă care caută biruința cu orice preț! De ce i-a cerut Dumnezeului Iosua să meargă bărbații la război? Vedeți, în frunte mergeau bărbații înarmați, apoi 7 preoți cu 7 trâmbițe care sunau tot timpul mersului, apoi chivotul Domnului și apoi coada oștirii mergând după chivot. În a 7-a zi, după ce au înconjurat cetatea de 7 ori, a 7-a oară Iosua a spus: strigați! Și tot poporul a strigat tare și zidul s-a prăbușit. De ce această tactică? Fiindcă Dumnezeu urmărea ceva mult mai mult decât să distrugă un oraș cananit. Dumnezeu avea altceva de demonstrat. Dumnezeu dorea ca popoarele din jur să fie uimite nu de puterea militară a lui Israel, a evreilor, ci Dumnezeu vrea ca popoarele din jur să fie uimite de Dumnezeul lui Israel. Apoi, de ce a poruncit Dumnezeu lui Gedeon să-și reducă armata la o mână de soldați? Vine Madian cu poporul de 120.000 de soldați înarmați, vine să distrugă, să cotropească țara lui Israel. Și Gedeon face și el o strângere, strânge și el câțiva soldați. Câți? 30.000. Și Dumnezeu spune: prea mulți. Și mai face o separare. rămân doar 10.000. Și iarăși Dumnezeu spune, prea mult 10.000. Și mai face încă o cernere și rămân 300. Doar 300. De ce? Păi pentru același motiv, ca un evreu la 450 de soldați madianiți. Și cu ce arme? Parcă te cuprinde râsul. Ce arme? Ulcioare, trâmbițe și făclii. Astea sunt arme. Apoi, de ce să pui un tânăr păstor cu păr bălai și cu o brastie să omoare un luptător experimentat și puternic ca și Goliat? De ce apoi să-i poruncești lui Iosafat, împăratului, să pună înaintea oștirii niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte, lăudau pe Dumnezeu și ziceau, lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. De ce? Păi pentru că în toate aceste cazuri, ca și în celelalte cazuri de care nu ne-am amintit acum, Dumnezeu urmărea din spatele scenei ceva anume. Dumnezeu folosea Israelul ca oglindă care să-i reflecte slava și puterea și unicitatea. Din când în când, pentru că poporul se abătea și el și se lua după idolii țărilor vecine, Dumnezeu intervenea, Dumnezeu îi disciplina în dragoste și permitea din când în când câte o invazie străină ca să-i aducă la linia de plutire și să-i facă să înțeleagă că ei au nevoie de Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu mereu făcea ceva deosebit, cum s-a întâmplat cu Daniel, care a relatat visul pe care l-a avut împăratul. Nu numai că i-a explicat visul, nu numai că i-a tălmăcit visul, dar împăratul își uitase visul și a spus, adu-mi aminte, spune-mi ce am visat, ceva cu neputință de realizat. Și Daniel se duce și îi aduce aminte și începe să-l laudă. Și el mereu spune, nu eu, ci Dumnezeu. Dumnezeu a tâlcuit visurile. Mereu era adus în față Dumnezeu, persoana lui slăvită, înțelepciunea lui desăvârșită. Și apoi, când a fost vorba de cei trei tineri în cuptorul de foc, în cuptorul acela au fost, de fapt, patru. Al patrulea era Domnul. Mereu a ieșit în evidență Dumnezeu. Așa a fost în Vechiul Testament. N-am făcut această scurtă trecere, foarte scurtă trecere prin Vechiul Testament de dragul istoriei, ci am făcut-o pentru a ne aminti că în Noul Testament se produce un transfer important. Dumnezeu a transferat responsabilitatea de a fi lumina popoarelor de la Israel spre biserică și spre credincioșii, spre sufletele răscumpărate prin sângele scump vărsat de Domnul Iisus pe cruce la Golgota. Și Domnul Iisus a explicat acest lucru în cuvintele pe care le-am citit. Auzi, a spus Domnul, voi sunteți lumina lumii, nu poporul evreu, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, spune Domnul Iisus, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dacă înainte, în Vechiul Testament, în centrul atenției oamenilor și a popoarelor era poporul evreu și victoriile lui militare, acum în centrul atenției oamenilor, în centrul atenției popoarelor pământului acestuia, este stilul nostru de viață și caracterul nostru. Și asta e problema mare, pe care noi o uităm, pe care noi o neglijăm, de care nouă nu ne pasă, de multe ori. Vedeți, noi am primit har din partea Domnului să trăim altfel decât cei din jur. Să trăim în așa fel încât oamenii din jur să remarce și apoi după o analiză mai atentă să tragă concluzia. că în trăirea noastră există ceva deosebit, că în trăirea noastră există ceva neobișnuit. În fond, noi, familia Domnului, poporul ceresc, avem privilegiul să trăim o viață inexplicabilă, care nu poate fi explicată prin cuvinte omenești. Vedeți, planul pe care îl are Domnul pentru viața mea și pentru viața dumneavoastră, a fiecăruia dintre cei care suntem răscumpărații Lui, copiii Lui, planul pe care îl are Domnul se extinde dincolo de planurile noastre, dincolo de familia noastră, dincolo de serviciul nostru, dincolo de slujirea noastră. Domnul ne-a așezat într-un anumit punct geografic al pământului, în acest mare oraș care e Bucureștiul, într-un anumit moment istoric, adică în această generație, dar ne-a așezat Domnul să fim un punct luminos unic. Suntem un far, suntem un semnal luminos într-o lume ce zace în întuneric. Suntem o stea călăuzitoare într-o lume care rătăcește pe drumuri strâmbe și înfundate. Trăim într-o lume care are o nevoie disperată să vadă în noi ceva divin, ceva dumnezeiesc, să vadă ceva ce în mod clar nu se vede în această lume. Mai presus și dincolo de năzuințele noastre, de speranțele noastre, de idealurile noastre, de trăirile noastre, de realizările noastre, Domnul vrea să atragă oamenii la sine. Domnul vrea să-i mântuiască pe oameni. Ființa noastră, viața noastră, noi înșine, în întregime, suntem mijloace necesare pentru atingerea acestui scop mult mai măreț decât îl bănuim, și anume slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Acesta este ultimul său obiectiv și aceasta este ultima sa dorință. Observăm însă că majoritatea creștinilor, majoritatea dintre noi, nu am înțeles niciodată lucrul acesta. Majoritatea nu am înțeles nimic despre acest obiectiv sfânt pe care îl are Domnul cu fiecare dintre noi. Să fim un far luminos, să fim un punct al luminii, să fim ceva deosebit de ceilalți din jur. Ceea ce trebuie să înțelegem este că preocupările noastre omenești, preocupările noastre zilnice, au mult mai multă putere de influență, au mult mai mare impact pentru împărăția lui Dumnezeu decât preocupările noastre duhovnicești. Poate surprinde, poate vi să vă mirați. Vedeți, necreștinii de lângă noi ne observă și ne urmăresc tocmai în această sferă a preocupărilor noastre obișnuite omenești. Ei nu vin la adunare să ne vadă pe noi cum ne comportăm la adunare. Ei nu vin să ne vadă cum ne închinăm noi. Piața însă, magazinul din colț, strada, scara unde locuim, biroul sau atelierul sau șantierul unde lucrăm, sala de curs sau laboratorul unde învățăm, locurile pe care le frecventăm zilnic, sunt locuri care au mare nevoie de prezența Domnului. Acolo vrea Domnul să-și demonstreze puterea prin cei care sunt dispuși să se lase folosiți de El în acest sens. Astfel, în astfel de spațiu unde se desfășoară viața noastră de zi cu zi, factorul uimire are cel mai mare impact. Spune cuvântul, suntem o priveliște, noi, răscumpărații Domnului, suntem o priveliște pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Creștinul este complet diferit de lume, sau ar trebui să fie. Este însă tragic să vezi cât de mulți dintre noi doresc să trăiască cât mai aproape de lume și refuză conștient sau inconștient să trăiască diferit de lume sau să sufere persecuție pentru că sunt altceva. Nu există cale de mijloc între lumină și întuneric. Fie este lumină, fie este întuneric. Fie este far care răspândește lumină și este văzut de toți, fie este un far așezat sub un pat sau sub o baniță și nimeni nu vede lumina sa. În loc să fim ca lumea, noi ar trebui să fim preocupați de a fi cât mai diferiți de lume, pentru că ăsta este rostul nostru. Pentru aceasta am fost mântuiți. Lumea, așa cum vedem, devine din ce în ce mai vulgară, mai ordinară, mai stricată. Pe măsură ce influența creștină se micșorează și se micșorează pe zi ce trece, întregul ton al societății omenești devine tot mai putred. Oamenii lumii ne urmăresc cu foarte mare atenție pe noi, deoarece pretindem că suntem creștini. Iar ei sunt atenți cum reacționăm noi față de ei și cum reacționăm mai ales față de cuvintele și atitudinile lor rele față de noi. Credincioșii autentici își îndeplinesc atât îndatoririle omenești, cât și îndatoririle duhovnicești pe aceeași scenă, cu aceeași seriozitate și cu aceeași rigurozitate și cu același scop în minte, să fie lumini, să fie diferiți în orice vreme și în orice situație. Pentru credincios, fiecare ceas din viață, fiecare relație umană, fiecare responsabilitate asumată are în ea un potențial sfânt, un potențial divin. Creștinul este în esență o persoană unică și specială. Creștinul este un om care nu poate fi niciodată descris în termenii naturali, pentru că el este caracterizat de ceva neobișnuit, inexplicabil și derutant. Dacă iubiți, spune Domnul Iisus, numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Auziți cuvintul Domnului? Ce lucru neobișnuit faceți? Vedeți, creștinul este unic pentru că el nu este doar diferit de alții, pentru că el nu numai că face fapte neobișnuite, ci pentru că el trebuie să fie asemenea Domnului Iisus, Mântuitorul său iubit. Ca să fiți, spune Domnul Iisus, fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Acestea sunt afirmații uimitoare care reprezintă definiția esențială a creștinului. Creștinul este menit să fie asemenea Domnului Iisus. Creștinul are privilegiul de a arăta în viața lui de zi cu zi, în această lume crudă și diformă, ceva din trăsăturile Domnului Iisus însuși. Creștinul este chemat să trăiască cum a trăit Domnul Iisus, să urmeze modelul și să imite exemplul. În cazul în care vrem să știm cu certitudine dacă suntem sau nu creștini adevărat, mai depunem această întrebare? Dacă ne punem această întrebare, dacă suntem sau nu un creștin veritabil, ar trebui să ne punem următoarea întrebare. Este în mine măcar ceva special și unic care nu poate fi explicat în termeni omenești? Este în mine ceva special și unic ce nu poate fi întâlnit niciodată la un necreștin? Când îmi analizez activitățile și mă gândesc că noi, ca și creștini maturi, responsabili, ziua seară sau ziua de ieri a fost o zi de cercetare personală. Ne-am cercetat noi pe noi înșine. Când să te întrebi pe tine însuți, ce fapte neobișnuite fac eu? Nu pot să vestesc Evanghelia la mari mulțimi de oameni, nu pot. N-am harul ăsta. Nu am chemare să fiu misionar în Turcia, în Irak sau în India. Nu am chemarea să străbat satele țării și să duc tratate și să-i caut pe oameni pe la casele lor și să-i îndemn să-L primească pe Domnul Iisus. Nu sunt chemat să fac minuni. Din multele aspecte ce atrag totdeauna atenția celor din jur, vom lua în continuare două dintre cele mai semnificative aspecte caracteristice vieții noastre. Pacea și caracterul. Pace. Creștinul are pace, domnule. Deci noi ne gândim că putem să fim niște oameni speciali, să avem niște lucrări speciale. Nu. Pacea și caracterul. Creștinul are pace. Pacea autentică, când o întâlnești, iese în evidență și stârnește, trezește curiozitatea oamenilor și nenumăratele lor întrebări. Auziți întrebările care și le pun oamenii când ai pace. Cum ai putut să stai liniștit sau liniștită și să suporți acuzațiile nedrepte aduse de patron? Nu-l urăști? Nu, nu-l urăsc. Îl iubesc. A rămas el cu gura deschisă? Fapte neobișnuite. Ți-ai pierdut serviciul. Mare necaz. Nu ești îngrijorat? Nu. Am un tată bun și puternic. Și dă ce am nevoie. Știi despre ce am nevoie. Nu te gândești să-l dai în judecată pe vecinul care ți-a inundat apartamentul și nu vrea să plătească daune? Nu. Nu dau în judecată pe nimeni. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Eu îl iubesc pe omul de sus. A greșit, a lăsat, a uitat, s-a spart țeava. Și are pace. Cum poți dormi liniștit când copilul îți este bolnav pe moarte? Păi și copilul și eu sunt în mâna tatălui meu ceresc. Dacă tatăl meu ceresc vrea ca copilașul meu să treacă în veșnicie, eu îi mulțumesc. Dacă vrea să rămână, eu îi mulțumesc. Totdeauna ești așa de calm? Vedeți? Pace. Nu ai cuvinte puternice să-i strunci în lui argumentele pe care le are cu privire la Evanghelie și cu privire la existența unei mântuiri sigure. Nu! Pace. Doar ai pace. Doar pace. Pacea face parte din lumina pe care am fost chemați să o aprindem pe munte, în mediul acesta plin de neliniști și temeri în care trăim. Din perspectiva lui Dumnezeu, pacea pe care ți-o păstrezi în orice împrejurare poate fi cel mai important lucru din viață. De câte ori însă îngăduim ca amănuntele și presiunile vieții să ne fure pacea și bucuria? De câte ori? Dar dacă pacea și bucuria noastră sunt semnalele luminoase prin care Dumnezeu vrea să le folosească pentru a-i determina pe cei din jur, pe cei lângă care suntem, să se oprească și să-și pună întrebări. Dar dacă pacea și bucuria mea sunt elementele care dau veridicitate credinței mele în fața cuiva, nu cumva scopul împrejurărilor întunecoase și dureroase prin care trec acum este tocmai pentru a da ocazie păcii și bucuriei mele să strălucească mai puternic decât de obicei și să atragă mai mult atenția decât în zilele senine, când totul se desfășoară lin și liniștit? Caracterul. Al doilea aspect la care putem să reflectăm puțin, al doilea aspect ce îl reflectăm ca lumină pe munte, este caracterul nostru integru. Pentru creștini, avea caracter, un caracter integru, înseamnă a face numai ce este corect, cinstit și drept indiferent de preț. Un caracter integru este atât de rar, încât oamenii îl privesc cu suspiciune atunci când dau de el și presupun existența unor interese personale ascunse. Pentru oamenii lumii nu există dreptate de dragul dreptății. Nu există pentru oamenii lumii corectitudine de dragul corectitudinii. Nu există pentru oamenii lumii generozitate de dragul generozității. Un caracter integru este în opoziție totală cu imoralitatea și cu lipsa de principii morale ce caracterizează societatea noastră și tocmai de aceea atrage atenția și reprezintă o mare putere pentru părăția lui Dumnezeu. Este însă destul de ușor ca absorbiți de treburile noastre zilnice, copleșiți de problemele vieții și de lucrările în care suntem implicați, să nu mai dăm atenție caracterului nostru. Când ne sacrificăm caracterul de dragul lucrării, Dumnezeu nu mai rămâne alături de noi ca să ne ajute să o realizăm. Dumnezeu nu poate onora pe cineva sau nu poate onora ceva ce este clădit pe înșelăciune sau pe compromis. Un mic exemplu. Nu-mi plătesc taxele și banii dau pentru Domnul. Trebuie să fim însă convinși că Domnul nu are nevoie de acest bani murdar. Sigur, când lucrezi la o firmă, ți se oprește și taxele, impozitul cuvenit care se varsă la buget. Dar când mai faci o lucrare particulară, o zugrăveală, o reparație a unei instalații sanitare, meditații care le dai și primești niște bani, nu plătesc impozit, îți munca mea asta, domnule, nu plătesc impozit. Trebuie să fim convinși că Domnul nu are nevoie de banii noștri murdari. Un credincios era director financiar la o firmă în domeniul relațiilor cu publicul. Când s-a căsătorit, ca tânăr soț, a luat hotărârea să nu ia niciodată masa și să nu meargă niciodată singur în mașină cu o altă femeie decât soția lui. Pentru că a văzut prea multe relații de serviciu care au distrus familiile. Dar ca director financiar era obligat și era constrâns prin statul lui de plată să cultive relații cu vânzătorii și cu clienții. Asta însemna, printre altele, multe mese luate împreună. Era adesea destul de jenant să evite să ia masa cu un reprezentant feminin. Dar fratele era perseverent. Și una din sarcinile lui de serviciu era să cultive și să protejeze relația firmei lui cu banca. O bancă. Delegatul băncii, însă, în relațiile cu firma lui, era o tânără economistă necăsătorită, care era foarte interesată și ea să aibă relații, ea ca firmă, să aibă relații trainice cu firma aceasta la care lucra tânărul. Și el invita la masă pe fratele să ia prânzul împreună. Îl invita deseori. Și la început fratele a refuzat amabil, fără alte explicații. Dar tânăra insista. Era o tânără economistă. Nu după mult timp i-aș da seama că fratele se schivase a masa cu ea. Aceasta a produs ceva tensiuni în relația lor de serviciu și fratele a decis că cel mai bine este să-i spună deschis de ce nu ia masa cu ea. Și aceasta s-a întâmplat. Fratele i-a mărturisit decizia pe care o luase înainte de căsătorie și că el nu are nimic personal cu ea, cu această tânără, dar că păstrează aceeași distanță față de toate persoanele de sex feminin afară de soția lui. În loc să se simtă ofensată, tânăra a devenit curioasă și a pus tot felul de întrebări. Domnule, dar n-am mai întâlnit așa ceva. Extraordinar. Sunteți unic în această vreme. Și de aici, fratele i-a mărturisit Evanghelia și tânăra s-a întors la Dumnezeu. De ce nu mi se întâmplă și mie lucrul acesta? Ne întrebăm noi. Nu ne se întâmplă și nouă astfel de lucruri? Pentru că s-ar putea ca felul nostru de comportament, caracterul nostru, să nu atragă privirile nimănui, pentru că e la fel de lumesc ca al lor. Un caracter ce refuză compromisul în această lume plină de compromisuri și care se exprimă public, va sfârși și va stârni până la urmă întrebări de genul: de ce, Doamne, dar la ce bun? Principiul ferm al fratelui și refuzul lui de a se compromite l-au făcut să fie o lumină strălucind în lume, pe un munte. Așa lucrează Dumnezeu. Fapte neobișnuite. Patron care își plătește taxele și își tratează angajații cu respect și dragoste. Vecină amabilă, mulțumită, vorbește cu respect cu toate vecinele, nu-i se aude glasul. Tânără credincioasă care nu suportă îmbrăcăminte bărbătească. Credincios care nu participă la onomasticile colegilor. Da, el e atent cu colegii și când află că împlinește o anumită vârstă, îi face un cadou, dar nu se duce la masă, nu se duce să consume alcool și să aibă atitudini lumești. Ne-am rugat noi vreodată: Tată Ceresc, lasă ca lumina mea să lumineze înaintea oamenilor și ei să vadă faptele mele bune și să te slăvească pe tine. Ne gândim că dincolo de a face un bine cuiva, dincolo de a te purta cu maniere, cu respect cu cei din jur, dincolo de a fi demn în relațiile care le ai, este vorba de slava Domnului, este vorba de persoana Domnului. Să nu uităm, Domnul este foarte interesat de consecvența cu care ne răspândim lumina în medii și în spații și în locuri unde lumina nu este apreciată. Toate lucrurile, toate visele, toate preocupările și toate trăile noastre zilnice nu sunt decât sfinte ocazii ca Tatăl nostru, prin care El vrea să atragă atenția asupra sa și să aducă oamenii la sine. Cu mai mulți ani în urmă, într-o anumită conjunctură, ne-am întâlnit mai mulți frați din mai multe părți ale lumii și printre ei era și un frate care a fost în echipa de evanghelizare a lui Billy Graham. A fost o vreme îndelungată în această echipă și ne povestea despre Billy Graham câteva lucruri care mi-au rămas. Și aceasta se întâmpla în perioada anilor 1990, când America evanghelică a fost răscolită de mari scandaluri pe care le-au făcut unii pastori în bisericile lor evanghelice. Și spunea despre Billy Graham. Spunea, Billy Graham, când stătea de vorbă, veneau femei, tot felul de femei, tinere, în vârstă, căsătorite, necăsătorite, credincioase, necredincioase, să stea de vorbă cu marele Billy Graham. Și veneau și el, intrau în biroul lui și el, înainte să se așeze pe scaun, se ducea la ușa biroului și deschidea ușa. Dar femeia spune, doamna sau domnișoara sau cine ce era, dar am ceva intim să vă spun. Da, tocmai, pentru că intim. Deschidem ușa. Totdeauna era foarte atent la acest amănunt, pentru că prea multe nenorociri se întâmplă când atunci este ușa închisă. Un alt lucru care spunea, zicea, el când trebuia să parcurgă, să meargă în diferite zone ale pământului și, mă rog, îi se închiria la hotel, cameră în care să locuiască o zi, două, trei, cât dura campania de evangelizare în localitatea respectivă. Și spunea despre el că atunci când intra în camera de hotel, primul lucru pe care îl făcea Billy Graham era să ducea, lua televizorul și îl punea pe hol, în fața ușii. Și spunea femeii de serviciu, ia-l de aici. într-un local în care s-a dus, într-un hotel, nu ieșea din priză. A tras cu fire cu tot și a luat televizorul și l-a pus la ușă. Caracterul. Să nu creezi nicio suspiciune mare, probleme se creează și pentru predicatorii creștini când merg să facă lucrarea cum mergeau cu el, că atunci vuiesc, nu știu cum se face, căci că se observă ce, la ce programe te uiți în timpul cât stai acolo. Și era o rușine. Și el a luat acest lucru, această hotărâre fermă și a avut o viață bogată, o viață puternică, un cuvânt puternic și a fost de mare folos și a fost o mare binecuvântare pentru America. Iubiților, toate lucrurile, toate visele, toate preocupările și trăirile noastre zilnice nu sunt decât sfinte ocazii prin care Tatăl nostru Ceresc vrea să atragă atenția asupra sa și să aducă oamenii la sine. Responsabilitatea ce a aparținut cândva lui Israel este acum pusă pe umerii noștri ai tuturor copiilor lui. Suntem aici în lume și mai suntem încă și în anul 2020, nu știm cât, dar atât cât suntem. Suntem să fim o lumină pentru lumea noastră, pentru cei din jurul nostru. Suntem aici o cetate, o lumină așezată pe stâncă. Suntem un semnal luminos. Suntem un far în această lungă noapte întunecată. Binecuvântarea pe care ne-o acordă Dumnezeu nu este numai de dragul nostru, ci este un mijloc și un scop mult mai măreț, un scop divin, un scop veșnic. Există o putere dumnezeiască în tot ce facem. Și fie ca oamenii din jurul nostru să se uite la viața noastră, să fie uimiți, să-și pună întrebări și să-L slăvească pe Dumnezeu. Să trăim în așa fel încât să stârnim reacții în sufletele celor din jur. Oamenii să se uite la noi și să nu le vină să creadă că suntem în stare de astfel de atitudini și că suntem în stare de astfel de gesturi și că suntem în stare de astfel de fapte. Din nou, există putere dumnezeiască în tot ce facem. Și fie ca oamenii din jur să-și pună tot mai multe întrebări și să-L slăvească. Dar de ce domnul cu tare sau doamna cu tare e așa? Dar de ce? Dar de ce? Domnul Iisus când a spus eu sunt lumina lumii, cel care a spus eu sunt lumina lumii, când era pe cruce, a câștigat două suflete. Nu prin predici. Nu! N-a făcut nicio minune înaintea lor. Ci prin purtarea lui diferită. A câștigat pe tâlharul care era răstignit, astăzi vei fi cu mine în rai, și a câștigat pe sutașul care avea această sarcină de îndeplinit să răstignească pe Domnul Iisus. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava voastră? Nu! Să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Suntem un far luminos așezat pe o stâncă sau suntem un far luminos băgat sub pat, să nu-l vadă nimeni. Cât de mult ne strecurăm, nu cumva să afle ceva despre noi, nu cumva să râdă despre mine, că sunt pocăit, că sunt pocăită, că sunt îngust, că sunt îngustă, că nu știu să văd decât ce spune Biblia și alte lucruri de felul acesta. Să dea Dumnezeu să stârnim mari întrebări în cei din jurul nostru, mari frământări lăuntrice, să vadă deosebirea care există între ei și între noi și astfel să fie și ei atrași spre acela care poate să-i mântuie, care poate să-i scape de povara păcatelor și poate să-i ducă în cer. Din nou, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu, nu pentru slava noastră, nu pentru binele nostru, ci să facem totul pentru slava lui Dumnezeu și El să ne ajute la aceasta. Amin.